e-shopy rostou jako houby po dešti. Mnoho z nich uspěje, mnoho ale skončí záhy v propadlišti dějin. Jak obstát v konkurenci a vybudovat úspěšný e-shop, který skutečně prodává a kam se zákazníci s radostí vrací? Je tady podcast e-shopař a Jan Kalianko.
Dnes za mnou do podcastu přišel Jakub Ohrabka ze společnosti Comgate. Já tě tady vítám, ahoj.
Ahoj.
My si tady budeme povídat vlastně o tom, jak aktuálně vypadá e-shopovej trh, co se na něm jakoby stalo a nestalo po covidu a při různých dalších jako událostech. Vlastně aktuálně skončil ten covidový boom e-shopů jako takovej. Přišly nějaký komplikace v podobě rostoucí cen energií, nákladů všemožných a tak dál, případně potíží s dodavatelema. Jak vypadá teda ta aktuálně krajina česká internetová, co se na ní jakoby změnilo? Je tam nějaký vzorec, který můžeme jako pozorovat?
Tak já možná asi rovnou na začátku řeknu, že za mě takových těch často zmiňovaných a skloňovaných 50 tisíc e-shopů je to mýtus. Je to mýtus. Já když se podívám na data, které jsou z různých zdrojů dostupné, tak vidím, že třeba karetní společnosti Visa Mastercard, tak ty uvádějí, že je tady zhruba 24 tisíc obchodníků, co akceptují karty v e-commerce a na internetu. A tady od toho čísla je za mě potřeba odečíst takový ty kina, divadla, cestovky, rozvozy jídel, tak aby jsme se dostali na nějaký počet e-shopů a mně to vychází na nějakých 22 tisíc. A to beru tak, že to je vlastně ten, kdo akceptuje karty, tak to myslí vážně. Ale když se i tak podívám ještě tady na tu masu e-shopů, tak za mě zhruba třetina z nich, to znamená 7 tisíc, překračuje nějakou hranici při výdělku. Že to je doopravdy seriózní podnikání, který uživí alespoň jednoho člověka. Tak to jsme na nějakých 7 tisících e-shopech. No a každý ho určitě bude zajímat, jak vlastně vypadají tady ty e-shopy, jak ta scéna vypadá, kolik z toho mají velcí hráči, kolik z toho mají malí hráči, tak za mě to vypadá tak, když se podívám na obraty český e-commerce, tak 80% z toho dělá 200 největších e-shopů.
200 největších, já vím, že dřív se uváděl, že jich to prvních 50, maximálně 100, takže se to posunulo tím, že pravděpodobně asi některý dorostli.
Je to určitě tak, já tady vidím, že řada jich dorůstá, hlavně těch specializovaných, který mají nějaké jako svůj obor činnosti a za mě je to takhle.
Když se koukneme vlastně na to, co tu bylo, covid, 2,5 roku nazpátek, říkalo se, že nějaký boom těch e-shopů, že všichni restaurace, já nevím kdo všechno, i běžný kamenný obchody se snaží přecházet do onlineu. Projevilo se to nějak jako úplně zásadně, protože ty si tady zmínil, že říkáme 40-50 tisíc e-shopů, že to číslo se někde bere, čaruje, nebo možná, že jako reálně jako jsou spuštěný. Já bych řekl, že reálně jako spuštěných e-shopů, na kterým by člověk mohl nakoupit, je i víc, ale jakoby nejsou braný, řekněme, vážně, nebo jsou nějaký doplněk. Ty data, který jsi zmínil z platebních bran, dávají určitě logický smysl, protože kdo má platební kartu, tak většinou to myslí vážně, i když jsou nějaký specifický, kde to smysl třeba jako nedává. Takže určitě i u vás přišlo do platební brány nějaké množství, nevím, služeb, restaurací, podobných věcí v té době covidovej. Dá se říct, jestli jako vydrželi, nebo jestli to mělo nějaký vůbec smysl, nebo jestli už dávno takhle neprodávají. Máš ty data?
Tak co se týče tohodle, tak určitě tady vznikla velká řada e-shopů. Já když se podívám na to, co dneska z mýho pohledu dává smysl, jako kdy zakládat e-shop, tak já si myslím, že důležitý je mít nějakou jako unikátní propozici. Dělat něco dobře, rozumět tomu svýmu oboru a tam to určitě smysl dává a tam ten prostor vidím. Jinak úplně na rovinu vytvářet tady 1058. klon dropshippingovýho přeprodeje z AliExpressu, to smysl nedává.
Takže zakládat e-shop, protože to dělají všichni, je to vlastně strašně jednoduchý, nedává
ne,
smysl.
Na rovinu jednoduchý to není. Jednoduchý to není ostatně tak jako kterýkoliv jiný podnikání.
Na tom se s tebou asi shodnu, to bych podepsal. Je podle tebe na trhu vlastně ještě prostor pro nějaký ty e-shopy, protože říkáme, že top 200 největších teda má nějakých 80% tržeb, takže ten zbytek se dělí o ten zbytek. Dává vůbec smysl to ještě tedy jako dneska zakládat?
Určitě ten prostor tady je, ale tak, jak už jsem říkal, je potřeba dávat dobrý servis, mít ten svůj obor, milovat ho, žít tím a potom tady ten prostor určitě je.
aktuálně nějaká válka na Ukrajině, pokud tedy jako neskončí brzo, my to natáčíme zhruba v půlce září, takže je možný, že než to vyjde, tak se stane zase něco zásadního. S tou aktuální jako ekonomickou situací, že? Energie, zdražování, výpadky dodavatelů a podobný. Jak to komplikuje těm e-shopům vůbec jako život?
Určitě i nás tady to zajímalo a proto jsme se našich zákazníků, provozovatelů e-shopů zeptali, jak oni to vidí a na konci srpna jsme udělali takový průzkum a vlastně co jsme si z toho odnesli, tak jednak 57% e-shopařů uvádí, že jejich zákazníci si častěji volejí levnější varianty zboží, takže to je určitě věc, která na ně dopadá. A na druhé straně drtivá většina, snad 82% se potýká s tím, že jim zdražují jejich dodavatelé. A skoro polovina se potýká zase s tím, že dodavatelé dodávají pozdě nebo zboží není k dispozici, omezený sortiment, různý výpadky, takže určitě e-shopaři to v tuhle tu dobu nemají jednoduché.
A jak s tím vůbec jako bojujou, jestli vůbec jak?
Tak jednak tady ty statistické data, část z nich doplnila i nějaký komentáře a to z toho, co my čteme, tak je to, že se snaží o maximální efektivitu a snižování nákladů. Protože na rovinu e-commerce není v postavení, jako je bankovní sektor, energetický sektor, pohonné hmoty, kde ty marže vylítly úplně raketově. Ale e-commerce, my vidíme, že obchodníci se snaží právě ty zvyšující se vstupy co nejméně nepřenášet na spotřebitele, na ty koncový zákazníky a jedinou cestou k tomuhle je efektivita.
Ty vlastně zmiňuješ efektivitu, není to o tom, že efektivita v e-commerce by měla být, respektive tlačí se na ní dlouhodobě. Ve chvíli, kdy už nejsem malý e-shopík a začnu to dělat právě, dostanu se do těch nějakých 7 000, o kterých si říkal, že už to myslím vážně a může mě to živit. Takže tu efektivitu už skutečně potřebuji právě proto, aby jako ta marže mohla být nižší a nějak jsme to jako ustáli?
Je to určitě tak, ale na rovinu řekněme si, že v minulých letech v době hojnosti to tak úplně nebylo všude. Každý měl velké plány, růstové plány. Teď je potřeba se stoupit trošku na zem a doopravdy jít po té efektivitě, jít po nákladech a každou korunu prostě otočit a říct si, je to efektivně vynaložený náklad. Já možná řeknu, že my tady tím způsobem vlastně fungujeme už dlouhodobě u nás v Comgate, protože naším motem, krédem od začátku bylo poskytnout dobrou službu za co nejnižší cenu. A tak nějak cítíme, že právě tady v té době se to vyplácí, že tím pádem můžeme i našim zákazníkům, e-shopářům jim vlastně pomoct. Pomoct jim tady v tom snížit náklad na tu platební bránu, což je služba, kterou jim poskytujeme a takhle jim v té těžké době pomoct.
Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak si jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events-production.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast a samozřejmě taky kontakty na nás. events-production.cz.
Když vlastně mluvíš tady o té platební bráně, jaký jsou aktuálně poplatky? Protože že ty si říkal, že máte, když jsme tu minule spolu natáčeli o platební bráně, tak si říkal, že máte prostě jedno číslo, který je procento z transakce a tímto ve své podstatě jako končí. Kolik jsme teď aktuálně v dnešní době?
Teďka, když se podíváme, tak na těch nejběžnějších kartách, spotřebitelských kartách jsme 0,59%. A co já ale musím říct, to je možná velmi jako zase hezký téma, co se týče poplatků na platebních branách a jejich srovnávání, tak ono to vůbec není jednoduchý, protože jsou tady tak jako asi všude takový různý tríčky a drobný fígle, na co si je potřeba dávat pozor.
Jako třeba měsíční poplatek za transakci, za převod.
Jako třeba přesně tak, anebo pak tady jsou i takový bizarnější poplatky, jako třeba minimální poplatek za transakci, což ono, všechny poplatky vypadají hezky a pak někde úplně dole se dočte, že je tam vlastně minimální poplatek za transakci ve výši 5-10 korun. No což ale efektivně znamená, že vlastně za ty nízký transakce tam platíš velký příplatek. Ale to je relativně málo častý, co je třeba mnohem běžnější je uvádění ceníku v takzvaném režimu Interchange++. Já tady nechci zabíhat do nějakých dlouhých detailů, ale řeknu jenom rychle, tam se ta cena vlastně skládá ze třech složek. Z toho, co se platí bance, která kartu vydala, z toho, co se platí Visa Mastercardu a z toho, co dostává platební brána. No a tak samozřejmě nejjednodušší úplně je uvádět jen tu třetí složku a ty druhý dvě trošku upozadit.
A je to vůbec zákonem jako povolený? Nedává to dohromady? Nebo respektive neuvádět?
Je tady na tom nařízení Evropské unie, která dokonce jako tady tu metodu původně chtěla preferovat, ale tak jedna věc je vystrčit jenom tu třetí část, to znamená neukazovat vlastně úplnou cenu a někoho neznalého to může bohužel zmást. Další věc je tady s tím ceníkem, kterou já vnímám jako velmi problematickou, že ty první dvě složky vlastně nejsou úplně transparentní, nikde se člověk nedočte. Většinou v těch nabídkách je to uvedeno jako orientační výše, průměrná výše, no ale tak oba víme, co se za tady těma slovíčkama může všechno skrývat. A bohužel jako nikde se nedá najít veřejný ceník, co to přesně znamená a u který vlastně platby, kolik přesně zaplatím. No a to znamená, že e-shopář ceník dostane, líbí se mu, naimplementuje platební bránu a pak často, když dostane vyúčtování, tak buď to se diví, tak to je ještě skoro ta lepší varianta, anebo o tom vůbec neví, protože je to pro něj něco tak kryptického, co zkontrolovat nedokáže. Takže za mě určitě, pokud dostanete jako e-shopáři nabídku na platební bránu, přečtěte si to důkladně, chtějte tomu rozumět. Dávejte si pozor na slovíčka průměrný, obvyklý nebo různý hvězdičky. Často tam jsou tři hvězdičky. Pozor, bude naúčtováno dle skutečných poplatků Visa Mastercard. Ale kde se je dozvím, nikde není uvedeno. Takže to je jedna část. Další část zase taková, s čím se občas setkávají naši klienti nebo ti, kteří přejdou k nám, tak je to, že poskytovatel jim dá skvělé podmínky. Oni to naimplementují, funguje jim to, všechno funguje bezvadně, no ale za 3 měsíce nebo půl roku poskytovatel přijde a řekne, já vám musím změnit ceník, protože něco, obraty jsou menší, než jsme si mysleli, průměrná částka je menší, než jsme si mysleli, zastoupení business karet je větší, než jsme si mysleli. Prostě nějaký zástupný důvod se vždycky najde a obchodník je takhle často v pasti. Což u nás, když máme veřejný ceník, který nabízíme všem, všichni ho mají ho noví klienti, mají ho stávající klienti a když ten ceník měníme, jako třeba teďka v první polovině roku jsme zlevňovali vlastně všem klientům, jsme změnili ceník a pro naprostou většinu z nich to bylo zlevnění, tak je to naprosto transparentní a u nás se s takovejdlema háčkama, hvězdičkama nebo podobnýma věcma zákazník nesetká.
A existují u vás nějaké individuální dohody na ceníku? Myslím, že to je ještě výhodnější, nebo už to nejde?
Neděláme to. Na rovinu máme prostě skvělé podmínky pro drtivou většinu e-shopů. Pokud někdo má lepší nabídku, tak vždycky říkáme, prosím, pošlete nám ji. Rádi se na to podíváme, rádi vysvětlíme, najdeme tu cestu, ale je to prostě tak, že to, co máme na webu, tak doopravdy to je ta cesta, kterou jdeme.
Co pro vás jako Comgate vlastně znamená ten aktuální stav? Protože vy jste pro e-shopaře vlastně taky dodavatelem, i když ne zboží jako takovýho, ale těch služeb, protože pokud se nepletu, tak máte platební bránu a pak ještě pod teď jako jí trošku jinou značkou máte fulfillmentový služby logistický. Mm-hmm. Tak co to pro vás jako znamená?
No tak pro nás to znamená vlastně dodržovat to, co jsme si řekli na začátku. Co nejlepší službu, co nejnižší cenu a zatím si doopravdy jít. A snažíme se, pořád inovujeme, pořád nabízíme nové služby. Vlastně byli jsme tady první platební brána, která zavedla odložené platby, přímo integrovaný v bráně. Teďka se chystáme na zavedení platby na 3 splátky, takzvaná třetinka ve spolupráci s Twistem, což si myslíme, že tady ty odložené platby, rozložené platby, kde vlastně pro toho spotřebitele, pro toho zákazníka je to bez jakéhokoliv navýšení, takže tady v té době mu to může velmi pomoct. Když třeba nakupuje něco dražšího a chce si to rozložit a neplatit úrok nebo poplatek navíc.
Říká, že vlastně tyhle ty odložené platby nebo platba na třetinku, že to nějaká třetí strana jako řekněme uvěruje, jestli je to správný, zaplatí to ten obchodník, když ten samotný zákazník neplatí nic navíc, protože někde na tom pravděpodobně vydělat musí. Takže je to
určitě tak, podílí se na tom ten obchodník. A co my vidíme, tak tady ty rozložené platby, odložené platby, tak třeba v některých evropských zemích je to vlastně majorita internetových plateb. Takže věříme, že i tady u nás, že to poroste a proto do platební brány zapojujeme co nejvíc těchto poskytovatelů.
Když se u toho zastavím s dovolením, tak ty říkáš, že v některých zemích západní Evropy je to běžný. Nemáš třeba na mysli jako Německo, kde vlastně dlouhou dobu už funguje to, že platíš, na, že to dávají běžným zákazníkům na fakturu, že prostě na splatnost, tam je to jako úplně běžný a Němec si vlastně z Čech neobjedná, protože tady má dobírku, nechápe proč, protože tam mu to přijde jako domů a on to má do 14 dnů zaplatit a nikdo vlastně neřeší, že by to nezaplatil.
Ne, tak to je určitě prostě jiná mentalita, kde v Německu přesně tak, jak říkáš, nákup na fakturu je něco naprosto běžného, je tam od začátku, funguje to naopak s dobírkou, tam nikdo neví, co to je. Nebo respektive taky setkali jsme se s tím, ale někdo, kdo se tam zaměřuje třeba na rusky mluvící zákazníky, no tak ten dobírku jako umí, což je zkušenost z naší logistické divize ShipMall.
Mm-hmm. Vy tvrdíte, že máte všechno vystavené veřejně, bez příplatků, bez dalších věcí? Je to skutečně tak, anebo jako někdy můžeme...
Ne, je to tak. My jsme v tom doopravdy maximálně transparentní a naše smlouva má jednu stránku, sazebník má dvě stránky. Takže chceme být tady v tom jako úplně otevření, transparentní, každý ještě než uzavře smlouvu, tak si to může v klidu přečíst. A tady ty podmínky, tak jak už jsem tady řekl, platí jak pro nové zákazníky, tak vždycky i pro stávající zákazníky. Když děláme nějakou změnu a u nás ta změna je ve všech případech zlevnění, to znamená, že naprosté většině našich zákazníků zlevňujeme, tak se to dotkne doopravdy celého portfolia.
Ty říkáš, že zatím to bylo neustále jenom zlevnění. Může se stát jako v aktuální situaci reálně, že by přišlo jako zdražení, i když třeba jenom nepatrný?
Obecně do budoucnosti nelze vyloučit cokoliv. Když se podívám teďka do střednědobého horizontu, tam, kde vidíme a kde máme konkrétní plány, tak tam chystáme zase další krok a to směrem dolů.
Ty jsi mluvil vlastně taky o tom, že se jako e-shopům snažíte poskytovat co nejširší výběr nástrojů na to vlastně, na ten boj s tou aktuální jako situací. Co jsi tím úplně jako přesně myslel?
Tak my se snažíme do té platební brány zapojovat doopravdy všechny platební metody a tak, že jich tady vyrůstá čím dál víc, protože věříme, že čím víc platebních metod, tím lepší konverze. To znamená, tím vyšší obrat pro toho obchodníka. Takhle jednoduchý pravidlo tam je.
A není to trošku jako matoucí, že jakoby pro mě dřív to bylo prostě dobírka, karta, bankovní převod, tím to jako víceméně stačilo. Dneska díky tomu, že máme jakoby agregovaný platební brány, jako jste vy, tak v tu chvíli tam těch platebních metod mám, já nevím, jestli jich 10, 20, prostě nějaký jako větší množství. Co se jakoby nejvíc využívá? Já bych předpokládal jako kartu a že ten zbytek bude nějaká jako absolutní minorita, ale jako dává to smysl to tam mít a je nějaký jako procento něčeho, co se využívá třeba trošku víc, co by se neočekávalo?
Za mě určitě to tam dává smysl. My, co vidíme v nějakém jako dlouhodobějším horizontu, tak podíl karty neustále klesá. Právě na úkor tady těch alternativních platebních metod, ať už je to QR kód, převod z účtu, ať už to jsou ty odložené platby. Já věřím tomu, že takhle nastoupí i rozložené platby. Tak, jak si správně podotknul, těch platebních metod je hodně a co já vnímám jako podstatný, je dobře to odprezentovat tomu spotřebiteli, tomu plátci, tak, aby z toho nebyl zmatený, tak, aby to rozhraní platební brány bylo pořád co nejjednodušší, tak, aby mu to vždycky nabídlo jenom pár možností. Není možný mu ukázat prostě, tady máš 25 platebních metod a pojď si z toho něco vybrat. Takhle to doopravdy nefunguje.
To, že lidi si teď, jako říkal si, že klesá podíl karty, což je pro mě trošku jako překvapivý, protože dlouhodobě v e-shopech klesá i poměr dobírky, takže spousta toho zejména proto, že ty lidi, kteří nakupují na e-shopech, už ty e-shopy znají, mají nějakou důvěru a tak dál, tak platí jakoby předem. Takže bych předpokládal, že naopak ten poměr té karty bude růst, ale ty říkáš, že jakoby klesá, takže to bude pravděpodobně ve prospěch těch menších platebních metod. Je to tím, že karta, nebo máte vůbec data o tom, proč to je, jestli je to proto, že karta je dneska složitá ověřit, musím opisovat nějaký e-pin, nějakou SMSku, nějaký další pro mě úplně zbytečný nesmysly, který chápu, že jsou kvůli bezpečnosti, kvůli nějakému nařízení Unie a tak dále, ale strašně mě to zdržuje a v té bance to může být rychlejší, anebo je to o tom, že ty banky líp dělají propagaci těch svých mikrotlačítek a různých jako dalších metod.
Zajímají vás vztahy na pracovišti? Nalaďte si HR-oviny s Míšou Sekaninovou. Podcast zaměřený především na oblast HR. Jednou týdně si budeme povídat se zajímavými hosty o úspěšném leadershipu, trendech v péči o zaměstnance a zaměříme se i na firemní kulturu. Jak zvládat spory na pracovišti a celkově vytvářet příjemné pracovní prostředí? Podcast HR-oviny, to je inspirace pro životní cyklus vašeho zaměstnance. Odebírejte na všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
Tak určitě máš pravdu v tom, že platba kartou se tady v uplynulý době velmi zesložitila právě kvůli té bezpečnosti, což je na druhou stranu dobře. A jsou tady platební metody jako třeba QR kód nebo přímý dání příkazu z účtu, kde vlastně já na pár kliků můžu zaplatit. Ale zase není to otázka toho, že můžu zaplatit kdykoliv. Třeba když jsem na mobilním telefonu, tak s QR kódem se mi platí docela těžko a vyberu si jinou platební metodu, třeba právě tu kartu. Takže určitě já to vnímám tak, že je potřeba mít tu nabídku platebních metod velmi širokou, tak aby si každý spotřebitel tam mohl vybrat v ten daný moment, co je pro něj nejjednodušší a nejlepší a nejpohodlnější, jak zaplatit.
Jaká je podle tebe v nejbližší budoucnost týhletý český e-commerce scény? Co se jako bude dít? Máš nějaký jako...
Tak.
Máš věšteckou kouli.
To bych chtěl vidět úplně každý tohle. Ale my jsme se na to taky ptali právě v tom průzkumu našich zákazníků a dozvěděli jsme se, že vlastně je tady obrovská nejistota třeba co se týče teďka vánoční sezóny. E-shopáři nevědí, jestli máme se předzásobit, nemáme se předzásobit na Vánoce, budou tak, jako to bylo v minulosti, nebo to letos bude prostě nějak jinak. Takže velký otazníky a já bohužel tu křišťálovou kouli taky nemám. Co ale si troufnu tvrdit, že v nějakém střednědobém horizontu e-commerce rozhodně v Česku poroste. Protože zase, když se podíváme do západní Evropy nebo do Skandinávie, tak vidíme, že v řadě ukazatelích ještě stále máme co dohánět, že tady nejsme tak rozvinutí, jak si možná někdy myslíme, a že nějakých 10-20% bodů v tom, kam by se ještě mohla e-commerce posunout vůči třeba maloobchodu, takže tady pořád je.
A vy v Comgatu nemáte jenom tu platební bránu, o které tu mluvíme, ale i tu logistiku pod značkou Shipmall, říkám to správně?
Teďka Shipmall, přesně tak.
Dá se říct nějaký data z té logistiky, co se vlastně jako za poslední dobu změnilo? Protože...
Tak pojďme přeskočit k logistice. Určitě, co my teďka vnímáme, že tahle ta služba vlastně fulfillmentu pro e-shopy, to znamená poskytovat jim tu logistickou službu, že zase tady v té době je velmi aktuální a právě teďka sledujeme zvýšenou poptávku po té službě. Protože dneska mít sklad, jaký sklad, jak velký, budu růst, nebudu růst, je to velká otázka a proto outsourcovat tuhletu službu dneska čím dál víc e-shopům začíná dávat smysl. Takže to je možná to, co my vidíme, ta nejistota budoucnosti toho, jak ten růst bude velký, zároveň je tady nedostatek skladů, což se taky dá přečíst v běžných novinách, takže my, co vidíme, tak poptávka tady po té naší službě teďka roste a jsme za to rádi, jsme na to připraveni a těšíme se na Vánoce.
Těšíte se na velkou sezónu, která je před váma.
Přesně tak.
Protože říká se teďkom v poslední době, že více jak 80% domácností začalo šetřit kvůli aktuální situaci, nejistotě a dalších věcech, tak já jsem to spíš myslel, máte zastoupení relativně velký skrz obory v logistice, jestli je tam nějak jako úplně poznat, že se to expeduje míň, objednávky jsou levnější, zboží se točí míň, nebo něco takového podobného. Jestli je to úplně nějak jako zásadní, nebo to e-commerce to úplně zase jako z vašeho pohledu, nebo z toho, co vidíte, jako nepostihlo.
Tak určitě hrozně moc záleží segment od segmentu a e-shop od e-shopu. Někde se to projevilo víc. Určitě jsou pravdivý čísla, které zaznívají často 20-30% pokles, ale zase máme i zákazníky, kteří zaznamenávají růst. Takže je to velmi individuální. Nechtěl bych z toho dělat nějaký železný pravidlo a myslím si, že kdo to své řemeslo dělá dobře, tak a přizpůsobí se té situaci, tak určitě se mu do budoucna bude dařit.
Zeptám se, mění se něco třeba i u dopravců, protože vím, že dřív dopravci dalo se na ně zatlačit hodně na cenu, někteří byli schopní to podlézt, pak se svýho času začali někteří říkat, ne, my jsme prémiová doprava, my máme cenu o 15 korun vyšší než ostatní, my nic dolů nepůjdeme, ostatní to začali dorovnávat, pak se najednou stalo to, že všichni měli plný kapacity, tudíž začali zdražovat, protože mohli. Tak jestli ty kapacity teď jsou jakoby relativně velký a díky tomu, že ubejvají objemy zásilek, tak třeba už se zase začíná blízkat na nějaké jako zlevnění nebo díky zase pohrným ho tam naopak zdražení.
Tak je to zase velmi těžký dávat nějaký výhledy, určitě i ten trh je...
Spíš co se jako stalo za tu poslední dobu, s čím by se dal počítat, když teď půjdu za dopravcem vyjednávat jako nějakou cenu za sebe, jestli vůbec dává smysl, jako mám být připravený na to, že na ně můžu tlačit, snížím cenu, nebo ne, naopak běžně se zdražuje o 20%, takže když mi zdražuje o 10%, mám pokorně přikejvnout, že to tak chci a tím končíme, nebo... Jestli něco takového se dá trošku jako paušalizovat, protože máte že jo, zase nějaký objem, dopravci s váma nějakým způsobem jednají než s menším e-shopem, takže jestli se k tomu dá něco říct v tomhle tom směru.
Tak mi nějaký jako velký trend, že by tady docházelo k plošnému zdražování nebo naopak plošnému zlevňování, nevidíme. Určitě na co se aktuální situace projevuje, tak je palivový příplatek, kde je to prostě dané cenou nafty. Takže vliv na tu koncovou cenu, když se všechno vysčítá, tak to rozhodně má.
A nějaký vliv věcí jako výdejní boxy, výdejní místa, kterých v posledních letech jako narostlo nějaký větší množství, projevuje se to aktuálně nebo neprojevuje? Nebo furt je to takový jako běžný, že většinou se to vozí na adresu a za stolik se to jako neprojevuje?
Já bych řekl, že se to postupně stává standardem, ale přece jenom ta cesta k tomu ještě bude relativně dlouhá. Pořád těch doručení na adresu je naprostá majorita.
Naprostá majorita, zůstane to s dobírkou. Nejlépe.
No, tak, co doufejme, ne, ale...
Ještě něco, co bychom k tomu trhu aktuálně, k tomu, co se děje, měli jako dodat? Co by jako tu mělo zaznít?
Tomu trhu, co mě ještě napadá, tak já doopravdy, když se nad tím zamyslím, tak obrovským způsobem smekám před každým e-shopářem, který v dnešní době provozuje e-shop, protože doopravdy nemají to jednoduchý, musí si dávat pozor na řadu věcí a držím jim tady v tom palce.
Já se určitě k tomu přidám, držím palce taky, ať se jim daří, ať mají levnou platební bránu, ať mají skvělou logistiku a třeba s tebou zase někdy tady v mém podcastu naslyšenou. Děkuji, že jsi přišel.
Díky moc. Ahoj.
Nenechte svůj e-shop zahálet. Odebírejte náš podcast e-shopař na podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast, ať už vám neunikne žádná zajímavá novinka.